Frétt frá þjónustu og þekkingarmiðstöðinni. Leiðsöguhundurinn Skuggi. Afhendur 1. september. Þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga afhendi leiðsöguhundin Skugga formlega til nýs notanda 5. daginn 1. september síðastliðin. Skuggi íslenskur hundur af Labrador Retriever kyni og þjálfaður á Ísafirði af Auði Björnsdóttur hundaþjálfara. Nýreigandi Skugga Anna Kristín Gunnarsdóttir og hún búsett í Reykjavík. Þetta í fyrsta sinn sem Anna Kristín fær leiðsöguhund og telur hún að Skuggi muni veita henni bæði stuðning og sjálfstæði og gera henni kleift að sinna daglegum og félagslegum þörfum sínum. Undanfarnar vikur hafa þau Anna Kristín og Skuggi fengið að kynnast hvort öðru en hann hefur verið í þjálfun með Önnu Kristínu undir leiðsögn starfsmanna með stöðvarinnar. Anna Kristín segist hafa upplifað mikið frelsi við að fá leiðsöguhund. Hundurinn fylgir henni hvert sem og eftir að hún fékk hann fór hún til dæmis í fyrsta skiptið ein í strætó til vinnu. Einnig hreyfir hún sig miklu meira en áður og finnur fyrir meira öryggi. Önnu Kristínu finnst hún geta treyst á að hundurinn gæti hennar og auk þess sé Skuggi mjög góður félagsskapur. Þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga hefur í samvinnu við blindrafélagið unnið að þróunarverkefni með leiðsöguhunda sem felst í að fjölga leiðsöguhundum á Íslandi. Skuggi tíundi leiðsöguhundurinn sem tekin í notkun á Íslandi síðan árið 2008. Tveimur íslenskum leiðsöguhundum hefur áður verið úthlutað en annars hafa hundarnir komið hingað til lands frá Noregi og Svíþjóð. Verkefnið hefur gengið vel og hefur hundunum verið vel tekið í samfélaginu. Almennt virðist fólk þekkja rétt leiðsöguhunda til að fara með notendum sínum á alla þá staði sem opnir eru almenningi. Blindrafélagið hefur staðið dyggilega á bakvið verkefnið með fjáröflun, meðal annars með sölur dagatala, en myndir í dagatali félagsins hafa verið af núverandi leiðsöguhundum, ungkundum í þjálfun og hvolpum sem keyptir hafa verið í verkefnið. Einnig hefur Lions hreyfingin stutt verkefnið með fjáröflun, nú síðast með söfnunar fyrir auðu fjaðrarinnar, landsöfnunar Lions, sem framfór í apríl 2015. Frekari upplýsingar veitir Huld Magnúsdóttir, forstjóri þjónustu og þekkingarmiðstöðvar í síma 860-9494 og netfangið huldhjámiðstótt.is.